мисля, че еврото е най-доброто решение за България, но естествено това ще се види и в следващите месеци.
Тари сú бруселské хлебíčky. Váš průvod se zákulisím politiky v Evropské unii.
Nový rok, nová měna. Jestli toto někdy bude moc říct Česko, není vůbec jisté. Nicméně Bulharsko s novým rokem mění svého leva na euro. Od 1. ledna se stalo 21. zemí eurozóny. Rozrostl se tak počet Evropanů používajících euro. V peněžence ho pravidelně nosí více než 350 milionů lidí. V těchto bruselských chlebíčcích se podíváme nejen na bulharskou cestu k euru, ale probereme i současný stav eurozóny a unijních ekonomik. Od mikrofonu zdraví Jana Karasová. A na začátek zamíříme přímo do bulharského hlavního města, do Sofie. Příchod nového roku i přechod na euro tam oslavil náš kolega ze zahraniční redakce Dominik Tesár. Ahoj Dominiku, kde jsem tě teď zastihla?
Dobrý den, tak já jsem teď v centru Sofie, hned u Bulharské národní banky, což je to místo, kde právě od půlnoci, od nového roku se začaly promítat na fasádu nové euromince.
A už jsi měl bulharské euro v ruce. Co je na těch bulharských euromincích?
Na bulharských euromincích oni vlastně budou vypadat velmi podobně aktuální měně bulharským levům. Ty mince vypadají velmi podobně, mají taky jeden lev a dva levy, stejně jako jedno euro a dvě eura, mají vždycky zlatavý střed a stříbrný okraj, nebo naopak. A zkrátka na těch mincích bude i stejný ten design, to znamená, budou tam bulharští světci, národní obrozenci.
No a ty už si trochu naznačil, jak ten přechod od silvestrovské noci vypadal, že se spustila ta projekce na bulharskou centrální banku. Byla ještě nějaká další oficiální oslava? Bulharsko je teď bez vlády, tak jak to vlastně vypadalo?
Kvůli tomu přechodu na euro jsou vlastně letos dva státní svátky navíc. 31. prosinec a 2. leden je taky volno, takže celkem i s víkendem mají Bulhaři 5 dní volno a ze Sofie opravdu hodně lidí odjelo na prázdniny. Lidi spíš slavili nový rok, že by slavili příchod eura, to úplně jsem nezaznamenal, až později před 1 hodinou ráno, když už tedy Bulharsko se vlastně vstoupilo do eurozóny a přišel nový rok, tak právě u té centrální banky jsem potkal skupinku tak 2-3 nadšenců, kteří přišli s evropskou vlajkou a oslavovali opravdu příchod eura. A potom nadšeně, když v 1 hodinu začaly fungovat bankomaty a už začaly vydávat eura, tak nadšeně šli k bankomatu a oslavně vybírali z bankomatu první v Bulharsku platná eura a křičeli a oslavovali to.
A ty se setkával spíše s fanoušky nebo s odpůrci eura v těch ulicích Sofie?
Tak musíme si uvědomit, že Sofie je přece jenom bohaté město, liberálnější město, určitě víc proevropské než zbytek země nebo než bulharský venkov. Tady samozřejmě jsou lidi spíš naklonění tomu euru, ale i tady jsem potkal samozřejmě odpůrce. Bulharsko jako celek podle průzkumu je víceméně rozdělené na odpůrce a zastánce. I když spoustě lidí, bych řekl, i kterých jsem se ptal, to bylo prostě celkem jedno.
Ty jsi mluvil taky s některými bulharskými ekonomy, tak jaká jsou jejich očekávání od vstupu do eurozóny, aspoň ve stručnosti?
Podle nich, právě jak už jsem zmiňoval, pro Bulharsko je to zcela logický krok. Jeden ekonom Petar Ganev mi říkal, že on vlastně, když studoval někdy na začátku tisíciletí, takže se diskutovalo o tom, jak se přejde na euro. Rozhodně se nediskutovalo o tom, jestli se přejde na euro. To byla prostě věc, na kterou minimálně ekonomové s tím počítali prostě dlouhá léta. Oni samozřejmě čekají, že bulharská ekonomika bude mít větší důvěru v zahraničí, že to usnadní nějaké zahraniční investice, ten přechod na euro. Čekají, samozřejmě bude to znamenat lepší úrokové sazby nebo nižší úrokové sazby, bude levnější si půjčovat, což může být výhoda pro bulharské firmy. Samozřejmě jsou s tím spojená nějaká rizika, která i ti ekonomové částečně uznávají, ale většinou nezdílejí to, co ty obavy, které tu mnoho lidí má, že se výrazně zdraží a podobně.
Tak já už tě nechám jít z té mrazivé Sofijské ulice do tepla. Moc děkuji za informace k tomu, jak ty první dny eura v Bulharsku vypadaly.
Já taky děkuji a zdravím do Prahy.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
A nového člena eurozóny teď proberu s Jarolímem Antalem, ředitelem Centra evropských studií Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Vítejte v Bruselských chlebíčcích.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Co možná mnoho Čechů neví, je to, že Bulharsko se vzdalo nějaké vlastní měnové politiky už skoro před 30 lety, protože už tehdy zavedlo fixní kurz bulharské měny, tehdy ještě tedy vůči německé marce, potom po zavedení eura právě v té Evropské unii nebo u těch států, které jako první přijali euro v roce 1999, ten režim přešel z marky na euro. Proč to tehdy vůbec Bulharsko udělalo a co to pro něj znamenalo?
Máte pravdu, že vlastně ten prechod trvá, alebo vlastně to naviazanie na euro už má velmi hluboké korene. To naviazanie pred tých 30 rokov vlastne súvisí so záujmom vlastne Bulharska ukotviť nejakým spôsobom menu. A tým, že vlastne nemeckú marku nahradilo euro, tak logicky vlastne Bulharsko ostalo v tom režime naviazanosti na euro. Čo ale vlastne znamená, že je to takým trocha ako nedostaveným domom. Pretože Bulharsko síce vlastne, pre Bulharsko to znamená, že vlastne nemá žiadne nástroje, ktorými vlastne by mohlo v tej menovej politike intervenovať. Ale zase na druhou stranu vlastně nemůže využívat ty výhody tej meny jako reálného člena vlastně eurozóny. To znamená, že vlastně je to taká vlastně jako dilema, že na jednu stranu jste zabezpečili stabilitu tej meny, ale jste na pol cesty k tomu, abyste vlastně využívali to členstvo v té eurozóně. Ak by som to možno trocha vysvětlil na nějakom detaily, tak to vlastně znamená to, že pre občan stále vlastně čelí tým transakčným nákladom, protože tam môžu být späté nějaké poplatky pri výmene. Ano, tie firmy takisto sú vlastne ešte v tom režime, že vlastne ten prevod alebo vlastne ten transakčný poplatok tam existuje. A vytvára to samozrejme dodatočne nejaké náklady, ktoré nehovorím, že sú nejaké veľké, ale hrajú istú úlohu samozrejme a sú istým príjmom samozrejme i ten bankový sektor. Takže je to vlastne taká, ako som vlastne povedal, taký nedostávaný dom toho záujmu vlastne Bulharska využívať všetky tie výhody toho. A to samozrejme nejde bez toho, aby ste vlastne do tej eurozóny reálne vstúpili.
Jenomže ten přechod na euro se v Bulharsku poměrně protáhl. Ono je členem Evropské unie od roku 2007. Přijetí té společné unijní měny zbrzdil třeba nástup světové finanční krize v roce 2008 a taky potom politicky nestabilní situace v samotném Bulharsku. Až teprve v roce 2015 tam byla založena Rada pro přípravu členství Bulharska v eurozóně. Ještě v létě 2020 to vypadalo, že by euro do peněženek bulharských občanů mohlo zamířit už v lednu 2023. Pak ale přišla covidová inflace, všechno se posunulo nejdřív na začátek roku 2024, následně na začátek roku 2025. Pak zase přišla inflace vlivem vysokých cen energií a ruské války na Ukrajině, takže se to vše zase odložilo o rok. Tak jak se za tu dlouhou dobu Bulharsko připravovalo na euro dlouhodobě?
Tých krokov je samozrejme niekoľko, ten proces je dlhodobý. Je tam samozrejme naplnené maastrichtských kritérií a ako ste vlastne správne podotkla, tak samozrejme tou veľkou výzvou z hľadiska makroekonomického vývoja bola tá inflácia, ktorá vlastne bola naštartovaná okolo roku 2022. V Bulharsku myslím, že vtedy dokonca čelo ešte inflácii asi okolo nejakých 13 alebo 14%, čo je relatívne veľa. Ale zdá sa, alebo podľa tej hodnotiacej správy z leta, vlastne Bulharsku sa podarilo splniť všetky tie kritériá. Je to vlastne zaujímavý prípad v tom, že vlastne po tej technickej stránke je tá krajina vlastne pripravená. Ak by sme to brali čisto vlastne z pohľadu tých kritérií, tak ako ich vlastne Bulharsko muselo splniť. Je samozrejme jasné, že keď sme sa dotkli toho vlastne toho naviazania alebo tej fixácie tej meny na euro, tak to je samozrejme dlhodobý proces, ale je to iba jeden z tých parametrov, ktorý vlastne potom súvisí vlastne s tou čakárňou na euro. Celý rad tých ďalších indikátorov samozrejme muselo Bulharsko naplniť a pod tými tlakmi makroekonomickými alebo geopolitickými samozrejme to bolo veľa náročnejšie. Zaujímavé ale je to, že bavíme sa síce aj o technickej stránke, ale tá druhá vec je i dôvera voči tej mene, ktorej určite budeme hovoriť, pretože tam je podle mě ten zajímavý paradoxom vlastně toho, že Bulharsko technicky je sice připravené a zase na druhou stranu ta podpora té měny mezi obyvatelmi není až taká velká, jako by jsme vlastně očekávali, keďže už je to euro vlastně zakotvené alebo zakoreněné vlastně té isté společnosti a vlastně vnímá, že ta měnová politika sice ne je v rukách bulharské centrální banky, ale vlastně je tam teda nějaká ta další instituce nadnárodná, která vlastně do toho vstupuje.
A přesto tam ten vztah k té původní měně je docela silný. Ten přechod na euro byl v Bulharsku provázený protesty. Nicméně aktivní v podporování těch protieurových protestů nebo šíření nějaké antievropské kampaně byla třeba i jedna bulharská politická strana Obrození. Alternativně se dá přeložit třeba jako Obnova. A podle expertky na Bulharsko z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Kláry Kosové a ta strana uzavřela memorandum o spolupráci s Putinovou stranou jednotlivou Rusko, takže se přihlásila k nějaké spolupráci s Ruskem. Já se nejdřív zeptám, proč by se Rusku mohlo hodit, aby se eurozóna nerozšiřovala?
Ten vlastně záujem, myslím si, že je asi logický v tom, že Rusku jde o nějakým o polarizaci společnosti a tím vlastně rozvrat alebo vlastně zabraně nějaké větší podpory toho integračního procesu. Ten vlastně vstup Bulharska alebo přijatí vlastně eura v Bulharsku má taky i symbolický význam, ale i politický význam v podstatě, protože v té velmi turbulentné době, v které vlastně žijeme, tak euro samozřejmě, alebo vlastně výhled eurozóny a celkovo je potenciál, je samozřejmě zkoušený tými výzvami, kterým čelíme. A to vlastně, o čo v Rusku jde, je nějakým způsobem se snažit poukazovat na to, alebo poukazovat se na ty problémy, alebo poukazovat se zase na ty nedokonalosti, které samozřejmě eurozóna má, ne je to dokončený projekt. A zase na druhou stranu dokáže přinést stabilitu, dokáže přinést transparentnost a dokáže skutečně tým štátom přinést výhody, které ta národná mena, hlavně u štátov, které jsou menšie, nemá nějaký větší globální význam. To znamená, že může být nějakým způsobem samozřejmě zkoušena nějakými dalšími tlakmi. A tam si myslím, že preto Rusko vidí vlastně nějakým způsobem příležitost pro to, aby tu společnost polarizovalo a poukazovalo na to, že to vlastně není perfektné a že dokáže to hrát vlastně na opačnou stranu pro podporu vlastně ruských záujmů.
A jak teda euro nakonec vnímají Bulhaři?
Ako jsem hovoril, je to svým způsobem paradoxem, protože ty preskum verejné mienky ukazují na to, že je to extrémný zdrojem polarizácie spoločnosti. Že v podstate necelá polovica občanov euro podporuje, necelá polovica občanov je práve proti prijatiu eura. Veľmi malá časť je nerozhodnutá, takže je to skutočne téma, ktorá je extrémne ako citlivá na nejaký verejný diskurs. A keď ste spomínali vlastne i niektoré tie argumenty tých alternatívnych strán, tak samozrejme poukazujú na to, že je to riziko obrovské inflácie, že vlastně štát nebude schopný ty ceny kontrolovat, že nebude schopný zabezpečit mechanizmy, které se budou snažit potláčat nějaké rapidné zvyšování cen a tak dále. Takže to samozřejmě v štáte, který patří v podstatě mezi nejchudobnější v Evropské unii, je velmi citlivou témou, protože z hlediska příjmové a vnímání té inflácie pro těch občanů je velkou neznámou to, čo ta zmena skutečně prinese. Či ju možno vnímat pozitivně, alebo cez právě to vnímání té inflácie budu v podstatě velmi zklamaný a frustrovaný z toho, že štát nebyl schopný dôveryhodne zabezpečit nějaké transparentné procesy, které by právě zabránili tomu, aby k tomu zvyšování cen přicházelo.
Bulharsko požádalo Evropskou centrální banku a Evropskou komisi, aby jim vydali vlastně speciální konvergenční zprávy. Ty přišly začátkem loňského června a obě tedy vyznívaly pro Bulharsko příznivě. Konstatovali, že země plní všechna kritéria pro přijetí eura, i když v některých parametrech jen velmi těsně. Zároveň ale taky ty konvergenční zprávy explicitně zmiňovaly některé problematické oblasti. Mezi ty patří třeba nízká kvalita institucí v Bulharsku, vysoká míra korupce, nerovnovážný vývoj na trhu nemovitostí, nedostatečný rozvoj infrastruktury, taky nedostatečná podpora podnikání nebo pomalá liberalizace v některých sektorech. Tak v jakém ekonomickém stavu Bulharsko do eurozóny vstupuje?
To je dobrá poznámka, protože ty konvergenční zprávy poukazují vlastně na ty strukturální problémy, které jsou v rukách té vlády. A je to, ne je to problém vlastně iba Bulharska, ale je to problém i dalších štátov, pretože to je to najťažšie, čo vlastne od tých štátov sa očakáva, keď Európska komisia vlastne poskytuje tie správy o vlastne stave ekonomiky. A tie vlastne veľmi konkrétne sa venujú jednotlivým témam alebo oblastiam, ktoré by tá vláda mala prioritne v tých reformách riešiť. To samozrejme ale nejde a vracia nás to naspäť tej otázke vlastne tej stability alebo vlastne prístupu vlády, ktorá pokiaľ nie je schopná fungovať v nejakom normálnom režime, ktorým umožňuje vlastne tie reformy prijímať a pretlačiť ich, tak je logické samozrejme, že to naráža na to, ako ten štát funguje, to znamená, aké kvalitné má zdravotníctvo, aké kvalitné má školstvo, aké kvalitné má súdnictvo, a ako investuje do infraštruktúry a tak ďalej. Takže toto vlastne poukazuje i na, tú, na to i vnímanie tej vlastne korupcie, že vlastne je tam extrémne zakorenená vlastne podľa medzinárodných porovnaní je Bulharsko medzi štátmi, kde to vnímanie korupcie je extrémne vysoké, takže je veľmi ťažké to vlastne napraviť a súvisí to vlastne isto politickou elitou, ktorá je veľmi rozdrobená a veľmi vlastne má veľmi krátke obdobia, ktorých je schopná udržať tú moc nejakým presvedčivým spôsobom, čo znamená, že čo samozrejme ako dopadá na formu a na celkový výhľad tých reforiem, ktoré sa od tej vlády očakávajú. Takže toto si myslím, že bude veľmi ťažkým orieškom ako ho rozlúsknuť pre ďalší politický vývoj, pretože je nutné, či je to, akákoľvek vláda tam bude, tak bude mať jasný zoznam tých priorít, ktoré je nutné naplniť, pretože tým práve prijatím tým eura, tak ten monitoring bude ešte prísnejší. To znamená, že tie jednotlivé krajiny skutočne s tým návrhom tých rozpočtov a tak ďalej musia mať veľmi jasnú predstavu, aké tie reformy budú pripravovať, aké reálne tie reformy implementujú.
Vy už ste to zmiňoval, že podľa prúskumu verejného mínení sú Bulhaři, co sa eura týče, rozdelení približne půl na půl. Kvůli nesouhlasu taky vyšli několikrát do ulic. Reportéři Rádia Svobodná Evropa v létě mluvili s několika protestujícími, kteří protestovali proti přijetí eura. A jeden rádiu řekl, že v aktuální situaci je to šílenství kvůli krizi, ve které se eurozóna nachází. Takže já se teď ptám naopak, v jakém stavu se tedy nachází eurozóna?
Eurozóna nie je dokončený projekt, pretože ak by sme to zobrali vlastne z teoretického pohľadu, tak je celý rad ďalších krokov, ktoré by mali nasledovať, ktoré by vlastne v úvodzovkách viedli také tej federalizácii vlastne eurozóny. Ale ten problém je samozrejme, sú politické prekážky a celkovo vlastne apetíty štátov sa viacej v tomto zviazať. Nie je to reálne. Ano? Ak by sme to zobrali z toho reálneho pohľadu, tak pochopiteľne je nutné sa na to pozerať z pohľadu práve toho, čo preto môžu tie štáty urobiť same. Nie formou toho, akým spôsobom vlastne tú eurozónu zviažeme viacej spolu, ale z pohľadu toho, čo jednotlivé tie štáty môžu urobiť tými reformami na to, vlastne, aby sa využil ten potenciál, ktorý v tých ekonomikách je skrytý. A to nás trocha privádza obecnejšie k tomu prístupu vlastne celej Európskej únie, pretože tých výziev tu celý rád, spomenuli sme vlastne tú neistotu, ktorá sa týka i vlastne invázie ruských vojsk na Ukrajinu, alebo i nejakých ďalších alebo mimo regionálnych konfliktov. Máme tu stále relatívne neistotu, čo sa týka vzťahov so Spojenými štátmi americkými, vlastne v tých obchodných opatrení, ktoré vlastne stále, by som povedal, nie sú úplne na 100% isté, že takto vlastne to bude ďalej sa v rámci nejakej celnej politiky fungovať. A nesmieme zabúdať na ten hlavný zdroj toho rastu, a to je práve ten spoločný trh Európskej únie, ktorý by mal byť, alebo je to vlajkovou loďou európskeho integračného procesu. Ale stále vidíme, že i tento projekt vlastne je dokončený. To znamená, že chýba tu väčšia odvaha na to, aby reformy s tým spojené, to znamená prehlbovanie trhu a vyriešenie ktorých tých prekážok, ak si zoberieme Draghiho správu, ktorá vlastne hovorí i veľmi konkrétne hovorí o niektorých sektoroch, tak tam je treba začať. Ano? A my vlastne po tom roku aj niečo vlastne vidíme, že ten apetít je veľmi, veľmi obmedzený. Takže to vlastne i súvisí s tým, v akej polohe sa nachádza eurozóna a v akej polohe sa vlastne nachádza celá európska ekonomika.
Před Bulharskem mělo ten status nováčka v eurozóně Chorvatsko. Tam euro nahradilo korunu od 1. ledna 2023. Tak když se teď podíváme po těch třech letech, co euro v Chorvatsku způsobilo?
Možno si niektorí poslucháči pamätajú, že tam bolo tiež veľkou otázkou práve tá inflácia a relatívne veľký strach zo zdražovania. S odstupom času vzniklo niekoľko štúdií práve, ktoré sa venovali tomu, ako vlastne tá inflácia mala dopad na ceny, alebo či skutočne prichádzalo k tak obrovskému zdražovaniu. Pravdou je to, že dopad bol veľmi okrajový a to, čo vlastne bolo vnímané ako za veľký problém, v konečnom dôsledku problémom nebolo. Myslím si, že v Chorvátsko v tomto, tam tá podpora pre euro bola oveľa väčšia i vlastne celý, obecne tá atmosféra v tej spoločnosti bola oveľa proeurópskejšia. Myslím si, že to bol taký zvláštny, také zvláštne moment, alebo zvláštne také momentum, ktorá bez, práve spojené s tým, že Chorvátsko vstúpilo do EÚ a ešte stále tam bolo takéto nadšenie z toho, alebo tá nejaká tá eufória vlastne z tých benefitov, ktoré vlastne únia alebo vlastne eurozóna môže ponúkať, takže tam to vlastne bolo využité i týmto. Ale čo sa týka nejakého zdražovania, tak hovorím z toho, čo vieme, k žiadnemu veľkému zdražovaniu neprišlo. Tie štúdie hovoria okolo skutočne veľmi okrajový, asi 0,2 až 0,4%, ktoré vlastne vznikli následkom vlastne zmeny alebo prechodu na euro.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Vy už jste trochu nakousl i ten celkový stav unijní ekonomiky. Jsou na tom teď lépe země eurozóny nebo naopak ty, co si drží vlastní měnu?
Tak na to nevím, či vám úplně odpovím. V podstatě, ak se pozrieme vlastně na evropskou ekonomiku jako takovou, tak její rast je predpokladaný okolo nejakých asi 2%, alebo menej než 2%, asi 1,5% alebo 1,4%, čo vlastne zaostáva za Spojenými štátmi alebo za Čínom, ak to zoberieme z toho makropohľadu. Ale pochopiteľne sa to veľmi líši v rámci celého unijného bloku. Ako som hovoril, súvisí to s celým radom tých šokov alebo tých víziev, ktorým sme vlastne vystavení, pretože každý štát sa pochopiteľne s nimi vyrovnáva inak. Logicky, ak sa pozrieme napríklad na výdaje do obrany, ktoré i vlastne následkami tej dohody o zvýšení výdajov v rámci NATO, alebo potom ešte podporou Ukrajiny a ďalších, samozrejme vytvárajú obrovský tlak na rozpočty. To znamená, že toto je niečo, čo je signálom pre vlastne investorov, ktorí sa na tú ekonomiku pozerajú s nejakým dlhodobým výhľadom. A okrem toho jeden z takých tých parametrov, na ktorý je zaujímavé sa pozrieť, je práve to, čo vlastne tahá ten rast. Ano? A my vlastne vidíme, že pod tlakom týchto víziev ten rast nie je veľký, čo znamená, že alebo vlastne znamená to i pre tú spotrebu obrovský tlak na to, ako vlastne sa spotrebitelia rozhodujú, či nakupujú, či vlastne to prevláda v rámci, alebo či to tahá vlastne tú ekonomiku. Takže tu je nutné sa na to pozerať z tohto pohľadu. Ten výhľad nejenak, myslím si, že v tom kontexte zlý, ale samozrejme to súvisí i s tým, ako sa jednotlivé štáty alebo vlastne únia postaví a bude sa snažiť ten rast nejakým spôsobom nakupnúť. My vieme, že vlastne bude končiť trebárs i ten nástroj Next Generation EU a dokonca vlastne roku 2026. Ako som spomínal, sú tu samozrejme veľké výzvy v zmysle videov na obranu, podporu Ukrajiny a ďalších, čo samozrejme veľmi menšia karty s tým, ako vlastne tie ekonomiky sa tým budú schopné vyrovnať v tomto veľmi nepredvídateľnom prostredí, kedy vlastne nevieme predpovedať ten vývoj a ani v ráde mesiacov, pretože tá geopolitika vlastne je jadrom a bolo tým rozhodujúcim faktorom, ktorý vlastne vstupuje do toho, ako sa tá ekonomika ďalej bude vyvíjať.
A jak to teda teď vypadá, které země Evropské unie vypadají, že si s těmi geopolitickými výzvami dokáží poradit třeba trochu lépe a pak se to projevuje třeba na větším ekonomickém růstu nebo na větší ekonomické stabilitě a které země zatím bojují, stagnují nebo naopak to vede k nějakému ekonomickému poklesu?
Ak by sme to zobrali možno do nejakého väčšieho detailu, tak myslím si, že zaujímavým je tým, že veľmi dobre sa s tým napríklad vyrovnáva Grécko, ktoré je zaujímavým prípadom toho, ako sa vlastne od hospodárskej krízy toho obdobia 2008 až 2010 vlastne stáva štát, ktorý síce stále bojuje s relatívne vysokým zadlžením, ale vlastne formou a implementáciou tých reforiem a veľmi by som povedal zásadnými zmenami, ktorými priniesli tie vlády, poukazuje na to, že vlastne je to možné, že tým spúšťačom, vlastne, ktorý bohužiaľ bola tá kríza, tie dopady, ktoré vlastne Grécko si nesie, alebo nesie stále so sebou, tak dokáže vlastne na ten, dokáže na to tými reformami reagovať. Zaujímavým príkladom je napríklad i Polsko, pretože Polsko, akokoľvek sa môže zdať, že je to našim alebo tým regionálnym susedom, ktorý nie je nejak silným, je to práve naopak. Polsko je v tom hospodárskom raste veľmi silné. Súvisí to samozrejme s celým radom faktorov, ale hlavne je to o tom, že nie je to malý trh, to znamená, ten trh skutočne dokáže aktivizovať alebo dokáže prilákať veľmi veľa investícií a dokáže to prejavovať. Je to i o tom, že vlastne Polsko sa snaží v niektorých tých reformách skutočne byť veľmi, alebo sa stáva veľmi atraktívnym pre zahraničných investorov. To znamená, že veľmi profituje vlastne z tohto. Aj napriek tomu, že samozrejme sa tam prejavujú i tie investície do obrany, ale ten rast je relatívne zaujímavý v porovnaní s inými štátmi.
A co Česko? Kde si teď ve srovnání s dalšími státy Evropské unie stojí Česko?
Česko v tomto zostáva štátom, ktorý z pohľadu takých nejakých základných indikátorov by som povedal, je na tom trocha lepšie. Ten ekonomický rast je táhaný hlavne spotrebou. Súvisí to i s tým, že nezamestnanosť si stále drží na veľmi nízkej úrovni. Pochopiteľne bude veľkou otázkou, ako vlastne bude s tým potenciálom pracovať nová vláda, pretože očakávame vlastne, že niektoré tie kroky, ktoré by trebárs mali viesť k zjednodušeniu treba z toho stavebného konania alebo povolovacieho procesu, by samozrejme mali veľký vplyv, pretože ten by som povedal jeden z takých tých problémov, ktoré dlhodobo pália českú ekonomiku. Ale samozrejme musíme to vložiť i do takého vlastne regionálneho kontextu a toho, čo sa vlastne bude diať v Nemecku, pretože keďže tá ekonomika česká, stredne veľká, je naviazaná hlavne alebo je hlboko integrovaná do naviazaná na eurozónu, tak samozrejme musíme sa pozerať na to, ako sa vlastne s tými výzvami bude vyrovnávať Nemecko a nemožno sa vlastne spoliehať iba vlastne na tú domácu spotrebu, pretože ten potenciál nemá tak veľký, ako vlastne ten exportný charakter celej tej ekonomiky.
A jak si v tom uplynulém roce Nemecko stálo a co očekávat od toho roku 2026?
V Nemecku to najväčšie očakávanie od roku 2026 by som nazval je tá iniciatíva nemeckej vlády z hľadiska verejných investícií, pretože Nemecko samo ohlásilo, že sa bude snažiť veľmi, alebo vlastne, že napumpuje vlastne do z verejných zdrojov obrovské investície, ktoré by vlastne mali pomôcť modernizácii infraštruktúry, či fyzickej, digitálnej a tak ďalej. A dokáže a očakáva sa, že vlastne tie efekty budú samozrejme mať i na okolité štáty. Je otázkou, či sa toto nejakým spôsobom podarí, pretože Nemecko akokoľvek sa zdá, že je ekonomikou, ktorá je veľmi moderná, otvorená, proinvestičná, tak práve opak je pravdou, pretože celý rad tých procesov je veľmi zastaralých, je veľmi náročné vlastne i z hľadiska treba z digitalizácie. Niektorých tých procesov, ak to porovnáme Česko-Nemecko, tak Nemecko je ešte stále, myslím si, že veľmi daleko od treba z tej českej digitalizácie, akokoľvek ukritizujeme, čo je napríklad veľmi zaujímavé. Takže celý rad tých procesov je veľmi zastaralých, takže Ja si osobne myslím, že i ten investičný apetít, ktorý nemecká vláda má, že jeho potenciál bude len veľmi pomaly čerpaný. A myslím si, že to môže byť jednou z veľkých prekážkou toho ďalšieho rastu.
Když se ještě ohledneme za rokem 2025 v celé Evropské unii, tak co nejvíc ovlivnilo ekonomický vývoj právě v Unii, byla to ta Trumpova cla nebo ještě spíš něco jiného?
Osobne si myslím, že tie clá, akokoľvek sa zdá, zatiaľ to nie je veľmi dlhá doba, za ktorú by sme skutočne mohli sa na to pozrieť do väčšieho detailu, pretože to nehnalo infláciu a nejakým spôsobom nemalo nejaký radikálny dopad na európsku ekonomiku. Skôr z môjho pohľadu si myslím, že je to tá pretrvávajúca neistota, ktorej čelí Európa A to z tých rôznych, rôznych dôvodov, ktorých sme sa už dotkli, či už je to teda ten, či už je to tá invázia ruských vojsk na Ukrajinu, alebo ďalšie konflikty, tá neistota vlastne i toho transatlantického partnerstva. A i tie požiadavky na to, alebo zvyšujúce sa investície do obrany. Skôr vnímam, že európska ekonomika nie je v kríze, ale európska ekonomika sa nachádza v prechode, ktorý je veľmi náročný odhadovať alebo predvídať, ako sa vlastne bude ďalej vyvíjať. Pretože, ako som hovoril, tá geopolitická situácia je momentálne tým jadrom toho problému. Takže nevieme, ako vlastne sa bude treba, ako sa budú vyvíjať tie obchodné vzťahy so Spojenými štátmi na budúci, tento rok, ano? Alebo do budúcna. Či tu nebude prichádzať nejakým ďalším roztržkám, ktoré povedú treba s nejakým ďalším opatrením, ktoré môžeme oveľa väčší dopad, ako to súčasné nastavenie. Nevieme, ako sa vyvinie situácia medzi Ukrajinou a Ruskom a tak ďalej. To znamená, že tá neistota si myslím, že i tlačí investície alebo vlastne akékoľvek úvahy investorov o investíciách v Európe do väčšej ostražitosti ako kedykoľvek predtým. To znamená, že tu ja vidím jedno z takých tých najväčších otázníkov, ktoré sa s nami budú ťahať asi i najbližších niekoľko rokov.
A jak Európska únie plánuje v roce 2026 na tú neistotu a tú ekonomickú a geopolitickú situáciu reagovať a možná i jak by měla reagovať podľa vás?
Možno začnem tou druhou časťou tej otázky, ako by mala reagovať. Ja som spomenul ten problém vlastne obecné nedokončeného spoločného trhu, pretože ten je skutočne tým korenom toho rastu, ano, alebo je motorom toho rastu. A bohužiaľ chýba politická odvaha členských štátov na to, aby v tých reformách, ktoré na unijnej úrovni sa mohli udiať, aby skutočne boli ochotné sa postaviť veľmi aktívne k riešeniu tých prekážok, možno v niektorých tých oblastiach zvážiť vlastne úlohu vlastných opatrení, vlastných požiadaviek, treba na firmy a tak ďalej, pretože to je vlastne tým, čo je vnímané ako tou prekážkou na tom vnútornom trhu. A ak by sme sa treba na tie regulované odvetvia, ktoré Draghi treba spomína, to je niečo, čo, ako on hovorí, je prehľadané niekoľko desiatok rokov. Takže je nutná nejaká reforma a komisia vlastne i v tom roku 26 a ďalej plánuje sa týmto oblastiam veľmi konkrétne venovať. Pretože je to jej ambíciou, ale zároveň ten návrh, ako vieme, vždy na úrovni komisie je síce veľmi často veľmi ambiciózny, ale je potom docela osekaný v zmysle toho, ako je akceptovateľný pre Európsky parlament a potom pre členské štáty. A tie členské štáty veľmi často sú tým, ktorí vlastne sa snažia zbrúsiť tie hrany takým spôsobom, aby to pre nich bolo vyhovujúce. Čo často vlastne poukazuje na to, že nie je tam dostatočný záujem o to, tú reformu priniesť v tú realitu, ako vlastne bolo to očakávané na začiatku. Takže tu si myslím, že vlastne tou hlavnou prekážkou sú tie členské štáty. Je nutné hľadať spôsoby, ako tie členské štáty presvedčiť o tom, že vlastne bez ich uvodzovkách obetovania niektorých tých záujmov nebude možné tie reformy priniesť a reálny dopad môže byť skutočne zásadný pre ten ekonomický rast. Pretože ak si to pozrieme z pohľadu investičného, z pohľadu firiem, tak samozrejme, pokiaľ ten trh sa tvári, že má 27, že je vlastne jednotný, ale reálne je tu 27 rôznych opatrení, rôznych požiadavok, tak je veľmi ťažké podnikať. A toto je vlastne to, čím sa vlastne líšime od trebárs tých veľkých trhov, ako sú Spojené štáty americké alebo Čína a tak ďalej. A tam je podľa mňa ako veľmi dôležité na toto sa sústrediť. Ale ako hovorím, ten diabol je skrytý v tom detaile, ten detail v tomto prípade sú rôzne záujmy členských štátov, ktoré si myslím, že pod tlakom tých okolností verím v to, že vlastne tie krízy alebo tá kríza, ktorá vlastne únia čelí za posledné roky, bude tým spúšťačom tomu, aby členské štáty našli tú vôľu, aby toto preklenuli. Pretože bez toho vlastne ten ekonomický rast možný nebude. Ak sa nebudeme snažiť stále ďalej integrovať ten trh a ekonomicky ho vyťažovať viac a viac, pretože to je tú európsku ekonomiku, tak si myslím, že narazíme na strop, ktorý vlastne nám ukáže na to, že Európa vlastne v tom obrovskom konkurenčnom prostredí nebude mať čo ponúknuť.
Tak uvidíme, jak členské státy Evropské unie budou ochotné přinášet nebo nebudou ochotné přinášet oběti v roce 2026. Ekonomický stav Evropské unie a taky vstup Bulharska do eurozóny jsme teď probrali s Jarolímem Antalem, ředitelem Centra evropských studií Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Moc děkuji, že jste byl hostem bruselských chlebíčků.
Já děkuji za pozvání a všechno dobré do nového roku.
A ještě stručný přehled toho, co se v Unii odehrálo na přelomu starého a nového roku. Nečekaný dárek dostala pětice Evropanů, na které těsně před Vánoci Spojené státy uvalily sankce kvůli údajné cenzuře amerických platform. Kromě bývalého eurokomisaře Thierryho Bretona jsou na novém sankčním seznamu taky čtyři zástupci neziskových organizací, které bojují proti dezinformacím a nenávistným projevům na internetu. Sankcionovaní teď nesmí do Spojených států. Evropská komise se pětice zastala. Z pohledu komise jde o lidi, kteří se zasazují o přísnou regulaci technologického sektoru a o boj proti dezinformacím na internetu. Naopak americký minister zahraničí Marco Rubio sankciované označil za radikální aktivisty a pohrozil, že Spojené státy jsou připravené seznam rozšířit. I přes Vánoce pokračovala jednání o ukončení bojů na Ukrajině. Americký prezident Donald Trump si ještě před Silvestrem do své floridské rezidence Mar-a-Lago pozval svého ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského. Podle Trumpa to byl báječný rozhovor. Zelenský ho označil za skvělý. Pak si ale Trump volal s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a ten jaksi řekl, že Rusko svůj postoj v mírových jednáních přehodnotí. Telefonát totiž následoval po tom, co Moskva začala tvrdit, že Kyjev desítkami dronů zaútočil na Putinovo sídlo v Novgorodské oblasti. Bezpilotní letouny ruská armáda údajně zneškodnila. Ukrajinský prezident Zelenský označil obvinění za lež a řekl, že Rusko ním chce zmařit pokroky v jednání o možné míru na Ukrajině. A zkrátka se nedržel ani ruský minister zahraničí Sergej Lavrov, který v rozhovoru pro ruskou státní agenturu TASS řekl, že hlavní překážkou pro mír na Ukrajině je Evropská unie. A teď ještě jednu snad příjemnější novinku. Od nového roku se kromě eurozóny rozšířila taky zóna Evropské unie bez příplatků za roaming. Připojili se k ní Ukrajina a Moldavsko. Pokud tedy vyrazíte do těchto zemí s českou SIM-kartou, bude vás volání, zprávy i mobilní internet stát stejně jako v Česku. A podobně občané obou východoevropských zemí budou moct využívat mobilní služby svých operátorů v zemích Evropské unie za domácí ceny. To je pro dnešek vše. Od mikrofonu se loučí Jana Karasová a za tým bruselských chlebíčků vám přeji dobrý rok 2026. Těšíme se u dalších dílů. Sami jsme zvědaví, co všechno letošní rok Evropské unii naservíruje.